¿Qué pa' cero, Arratsaldeon?
Arratsaldeon.
Zer moduz etorri gara etxera?
Ondo, ondo. Bai, oso ondo, oso pozik.
Azte honetan iritsi zara Antartidatik, eta bueno, surfari bat egiten denean, alegia, surfa arrazoi nagusietako bat duen bidaia bat egiten denean, olaturik hartu gabe etxera etorri eta pozik etortzea, ez da askotan gertatuko, eh?
Bueno, azkenean olatu hartzea da objetibo eta daukasun ilusioa, baina Antartidaren eramate duzun bibentzia da izugarria, así que beti da berazgarria.
Nolakoa da Antartidak, epa?
Ba, bueno, heldu bezain laster hor, bueno, Cabo de Hornos utxita eta lau egun itxasoan egon ostean, heltzen zara Antartidara eta ikusti usuan kontinente eder hori izotzez beteta izugarri handia eta bueno, daukan fauna guztia ba ezaia da itxez azaltza, ez, baina oso esperientzia sakona eta izugarria da, ez.
Eta esan dugun bezala, bueno, ba olatuen aldetik etzen aukerarik izan, ezta?
Ez, bueno, egon ginen Pakea Bizkaia eta bueno, Unai Basurko kapitainarekin esplorazioa egiten, oso zaila zen esplorazioa egitea, posibilitateak bat zeuden, baina itxasoak ez duenean eman nahi ez duen moten eta ezen noratu agertu.
Esperientzia, belauntzian, kepa, zer moduz?
Jo, izugarria. Oza, horri ere bildur pizkat banion, nola hilabete batean navegantekin egotea, eta keba, izan zen oso erlazio polita eta sakona eta hortik ateratzen ditut beste 7 lagun.
Beraz, olaturik ez, belauntzien esperientzia ona eta batipat ba Antartida bera, ezta? Bertako fauna eta toki aura nolakoa den. Kontaiguzu pixka bat zer sentitzen da, ze bueno, gure mundua da, gure planeta da, baina ze ezberdina, ezta? Guk egunero bizitzen dugun ingurunetik, balako ingurune batera, ezta?
Bai, hombre, sentsazioa hasieratik da beste, naiz eta zuk ez duzu moduan gure mundua den, beste planetara batetara zoazela non izaki oraindik ez da heldu, ez? Eta, bueno, bintzat impresioa, ez? Eta nola animaliek bizi diren elkar harreman eta erlazio horrekin eta zuan egotea, ba, nik uste dut konturatzen zarela naturak daukan indarrak eta ze txikiak garen, ez? Bat sentitzen da oso txikia Antartida.
Zeure bidaietan, bueno, ikusi izan dugu eta kontatu izan diguzu, pertsonekin egin izan duzun hartu emana, animaliekin ere egin izan duzu eta kasu honetan Antartidan hori izan da, ez da?
Bai, bueno, uretara ere sartu nintzen, zaiatzen olatuak hartzen, izeber baten oinean, eta naturek ezinen izan, baina, bueno, egon nintzen pinguino askorekin hor uretan, eta haiekin harreman zuzen bat izaten, eta, bueno, oso esperientzia sakona eta intimoa izan zen, esan egotea animale guzti horiekin, ez dakit bideoa ikusi duzun, baina oso esperientzia polita.
ura aipatu duzu, uretara sartu zinela, joan aurretik aipatu zen, egun materiala eta bar, ura oso hotza, ez dakepa?
bai, hori izan zen, esan behar dut, nire investigazioa zela oso ona izan, horretan, pentsatzen nuen niru bolsara duen gururu izango zela ura, baina ara heldu eta konturatu nintzen, ba hori, menos bi gradu dara zegoela, eta improvisatu behar izan nuen traje bat bestearen gainean jarri, bi traje 8 milimetros, bi guante, bi bota, eta ia zer gertatzen zen, eta zorionez, ba 40 minutu ordu bat egoteko alizan nuen, eta azkenean, ba, ezin arazo handirik izan.
Kepa, desertuko, basamurtuko bakardade aipatu izan duzu, orain Antartidara joan zera bi mutur ezberdin dira, ez da? Baina, bueno, antzekotasunak ere badituztenak, zertan da ezberdina Antartida?
Bueno, Antartida nizango nuke, bueno, hotza eta beroa aparte, han guztia da dagoen fauna eta ez dakit azkan koloreak, ez? Ez gaude ohituta horrelako koloreak, zuriak eta berdeak eta urdin horiek ikustera, ez? Orduan da, ba, sentsazio bat beste planeta batetan zaudela, ez? Pizkat nik uste basamortuan lehenengo alditxoan nintzenan, naiz eta guztiz ezberdina izan, sentsazioa berdina da, ez oso gauza txikia izatea naturaren erdian.
Uh-huh. Konta eguzu pixka bat, kolore aldetik, sentsazio aldetik nolakoa zen eguna, eguna argitzen duenean, gero egunean zehar, gaua?
Bueno, bai, gaurik ez dago, dago egun guztia argia da, badago momentu bat, goizeko ordu bietan edo pizkat tonoa bajatzen duela, baina jarraian eguzti irtetzen da berriro, eta bueno, hori ere paranoia bat da, norrela, bilabete bat egunez pasatzea, ez? Eta bueno, eta gero ba guztia zan duan moduan kolore guzti horiek eta bat inoiz ez da nekatzen, ez? Kubiertari irtetzea eta ikustea handagoen eszenario izugarria, mendi oso altuak, dana da dimentsio handieta.
Uh-huh. Fauna ipatu diguzu behin baino gehiagotan, pinguinoak, baleak, ez dakit zer gehiago ikusi duzuen?
Bueno, denetatik, eh? Osa, baleak momentu batean uki genituen amabi jorobadak gure albotik pasatzen orduetan zehar, euki genituen gurekin, konpainia egiten, gero mota guztietako fokak, foka leopardoa ere dela nahiko arriskutsua eta bilduranian uretan, foka leopardoari eta uno denetatik, usta, pinguinoak, milaka, oza, da espektakulo bat, orkak dana.
Kepa, zeuk, bueno, bidaiaren berezitasun hori, bidaiak berak berekin duen abentura, urduritasun guzti hori bilatu nahi izaten duzu, eta noski, ba, zeure proiektuen bidez aurkitzen ari zara. Horretarako leku berezia Antartida, zeuk aipatu duzu, ba, beste planeta bat dirudiela. Azkena elkarrekin hitz egin genuenean zuek itsaso erdian, Hornos Lurmuturrerako bidean, eta gu hemen Atletiken partidu ematen, eta bueno, pixka bat une batez San Mamesen sartu zintugun, golik ez, baina bueno, gero hiru eta utxira bazi zuen Atletikek, baina momentu hartan golik ez, baina bueno, segundu batzuz ba San Mamesen izan zinen. Nola imaginatzen dituzu orain dela 100 urteko bidaiariak, ez San Mames, ez telefono, ez horrelako konturik, han, Antartida bezalako toki batean?
Ba, beitu hori da gaur eguneko gauzak, ez, bat hor San Mamesen egote Antartidan dagoen momentu berdinean, asko aldatu dira gauzak, ez? Baina, ere, ur haietan, ur mitiko haietan, ez? Drakeko pasaje adibidez, hainbeste historio, hainbeste mito daude, bat handik pasatzen denean, ez du bakarrik gozatzen. Orain bizitzen ari zanari buruz, batzik eta daukan historia, eta egon diren esploratzaileak, beste nire ustez beste motatako eta beste pasta batetaz egindako esploratzaileak zirela.
Gustatu zitzaizun San Mameseko, ezta?
Bai, izan zen, bueno, hasta aquí, burbuja batetik jistea bezala.
Bueno, bost itxaso, proiektuaren barneko atala da Antartidakoa, Indonesia, India, Angola, orain Antartida, bat falta zaiko, kepa?
Bai, bueno, orain daukat burua Mediterraneoan, baina, bueno, Mediterraneoan oso kapritxosoa da, olatuak ez daude betian, eta nago pizkat olatu itxaso bat sartzearen pendiente, eta azkenik proiektu hau, bost itxaso proiektu hau bukatzeko, eta beste bat ere buruan badut, así que beti ilusio horrekin.
Hori da. Bidaia batetik buelta etxera beti izaten da berezi, ez da, beti egunerokora ohitu behar berriz, eta bar, Antartida bezalako toki batetik denean buelta hori oraindik bereziagoa da?
Bai, hombre, oraintxe bertan hemen dago nire herrian, nire lagunekin, laba batzu jaten eta kontraste izugarria da, ez? Baina, bueno, danak denbora pasatzen denean eta pizkat barneratzen duzu esperientzia guztia eta orain konturatzen zara zelako garrantzia dauzkan bidaiek eta nola berazten duten baten burua eta ere ba privilegio bat da bidaio hori hoieko konpartitzea zuekin blogean eta bueno, ba, pizkat zure esperientzia besteekin bestei ere barneratzea.
Eta gustu handiz, entzuten ditugu guk zeure historia guzti hauek. Bake Pazero, mil esker gurekin izateatik, ongi etorri eta segi lagunek raba dena jana horretik.
Vale, eskerrik asko, Kepa.
Bezarkada bat.
Bai, bezarkada bat.